Muistisairauksiin, joita on lukuisia eikä vain yksi, liittyy edelleen yhteiskunnassamme uskomuksia ja ennakkoluuloja, joita meidän jokaisen on syytä karistaa. Tässä Muistisairaana maailmassa podcastissa muistisairaat ihmiset itse ja heidän omaisensa kertovat, miten he haluaisivat asua, millaista kohtelua ja hoitoa he toivovat saavansa, millä tavalla muistisairaus on vaikuttanut työssäkäyntiin sekä mikä tekee heidän elämästään hyvää ja arvokasta. Minä olen toimittaja ja 940 päivää isäni muistina kirjan kirjoittaja Hanna Jensen, ja tässä jaksossa keskustelemme siitä, millä tavalla muistisairaat ihmiset voivat jatkaa harrastuksiaan diagnoosin saatuaan ja millaiseen arkea helpottavaan tukeen ja apuun heillä on oikeus. Näistä tärkeimmät ovat etenkin kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu, mutta niitä eivät kaikki sairastuneet vieläkään saa. Kaivamme nyt epäkohtia vähän esiin. Kanssani ovat tänään keskustelemassa muistisairausdiagnoosin saanut Kai ja hänen vaimonsa Seija ja Muistiliiton asiantuntija Sophie Claver-Kallio. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaanpa Kaista. Kerrotko, että mitä harrastuksia sulla on elämässä aikana ollut ja jatkatko niitä vielä?
No, jos me aloitetaan siitä, että siitä on 30 vuotta, mä olin 50. Mä tein töitä ahkerasti 12-14 tuntia vuorokaudessa ja sitten täytin 50, niin mä päätin, että mä aloitan uusi elämä, erosin ja sitten aloin harrastaa. Harrastin 10 maratonia, 8 Tukholmassa ja 2 täällä Helsingissä. Ja sitten näitä puolikkaita olen juossut vaikka kuinka paljon. Niitä en muista, enkä ole niitä jossain ylhäällä, mutta nyt oli 5 vuotta sitten viimeinen, mitä mä juoksin. Ja meni ihan hyvin. Mutta sitten mulla sattuu, jos me hypätään sitten kesästä talveen, niin mä oon ollut tietysti taksien puolesta, kun mä oon taksiyrittäjä entinen, niin mä oon ollut taksissa mukana vuonna 80. Mä muistan ensimmäisen kerran, mä oltiin Jyväskylässä ja kaveri sanoi Hattulan tolpalla, että Kaiju, hei, meillä on Suomen taksiliiton kisa siellä se ja se päivä. Ota sukset mukaan, ja kun mä kerron, että mekin mennään perheen kanssa sinne mäkeen laskemaan, niin se ota sukset mukaan. Mä sanoin, että tosiaan selvä, otetaan sukset mukaan. Ja mä menin sitten, mä olin 40 silloin, kun ensimmäisen kerran hiidin. Ja mä muistan aina, se oli 25 minun sarjassa. 40 sarjassa. Ja mä olin toiseksi viimeinen. Siitä mä ajattelin, että ei nyt. Nyt tämä ei lopu tähän. Nyt aletaan treenaa. Ja mä oon siitä lähtien tähän vuonna, mä lopetin vissiin 2000. Ei, tänä talvena mä hiidin vielä Spovessa Hakunilassa 3. palkka pronssitilalle. Mutta mä oon ollut taksien SM:ssä 3 kertaa Suomen mestari omassa sarjassa, hyppänyt 50 ja 60 ja 65. Ja sitten nyt kuuluu tämä, nyt mun sattuu tuossa 2016 Paloheinässä 16. päivä maaliskuu. Oli yksi iso mäki siellä Paloheinässä ja mä katselin, että siellä oli vanha mummeli, niin kuin minäkin olin, että se antaa nyt mennä siinä mäessä, että mä odotan vähän ja mulla on kiirettä. No, sit mä ajattelin, nyt se on mennyt, eikä se ollutkaan mennyt. Mä menin sen perään ja se tuli suoraan mun eteen. Mulla oli kilpasukset ja loistavat liukat sukset. Hyppäsin sivu ja se oli keväällä, se oli liisteri alla, niin se pysähti kuin seinä ja pää edellä lumeen. Ja siitä kaularanka, oliko se niin, kaularanka?
Joo, kaularanka murtu 3. ja 4. nikaman välistä. Ja sitten seurattiin, sitähän oli 2 kuukautta se niskatuki yötä päivää ja tosi ikävä oli. Ja ja sitä sitten seurattiin, että miten se niinku parani, mutta se ei ole luutunut eikä tulekaan luutumaan, että voi elää ihan normaalisti, mutta ei saa kaatua. Niin sitten sen jälkeen tuo juoksuharrastus jäi, koska se on liian tärähtävää liikuntaa, että ja sitten Kaijullahan on selässä ongelmaa, että hiihto ja pyöräily ja tämmöiset kuntosali, niin ne on nyt parasta tällä hetkellä. Ja niin.
Kaihan sai diagnoosin 2016, oliko se niin?
Joo.
Niin näettekö, että onko teidän perheen tai parisuhteen harrastukset jatkuneet siitä kuten ennenkin vai vaikuttiko diagnoosin saaminen jollain tavalla?
Ei, että se oli ihan Kailla näistä fyysisistä syistä sitten tämä kaularangan murtuma ja niin kuin toi selkäongelma, että se juoksu jäi, mutta muut harrastukset on ihan ennallaan.
Mitäs muita teillä on?
No yhdessä harrastetaan sitä pyöräilyä ja kävelyäkin, mutta sekään ei ole Kaijulle niin hyvä, että hän ei mielellään pitkää matkaa kävele, että hän käy kyllä eri kuntosalilla kuin minä, että mä käyn myös kuntosalilla ja sitten kyllä hiihdetäänkin niin kuin yhdessä aikaisemmin paljon enemmänkin kuin nykyään, mutta Kaiju hiihtää.
Rouvalla alkaa olla kaiken näköisiä vikoja. Se ei jaksa istua edes leville auto.
Te kuulostatte mahtavan aktiivisilta. Kaikilla ei välttämättä ihan sama tilanne ole, mutta silloin kun Kai sai diagnoosin, niin kävikö teillä silloin mielessä, että olisitte tarvinnut sellaista tietoa esimerkiksi, että mitä tukia ja palveluja ja apua te olisitte oikeutettuja saamaan tai mahdollisesti tarvitsitte?
No ei oikeastaan siis sillä tavalla. Ehkä niin kuin tietoa ja sittenhän mä liityin muistiliittoon ja sitten mä kävin niissä luennoissa ja siellä oli niinku aiheena myös kerrottiin näistä palveluista, että sillä tavalla, niinku, mutta me ollaan pärjätty kuitenkin niin hyvin, että ei me olla sitten kyselty mitään palveluja.
Just näin ja tämä todennäköisesti ei ole mikään kovin epätavallinen tilanne ja nyt on meillä ilo, että meillä on meidän kanssa tänään keskustelemassa Sophie Claver-Kallio Muistiliitosta ja me kolme voimme nyt sitten niin kuin asettautua kuuntelemaan ja tekin ehkä tulevaisuuden kannalta, jos niitä tarvitsette, että minkälaisia palveluja olisi tarjolla ja mistä meidän olisi syytä ottaa selvää. Ja todennäköisesti se hetki, kun diagnoosi tulee, on todella monelle omaisellekin ja itse sairastuneelle aika rankka ja siinä keskitytään paljon siihen psykologiseen selviämiseen ja muuhun sen tyyppiseen, että ei ole ensimmäisenä etsimässä kuljetuspalvelujen mahdollisuuksia. Mutta Sophie, kertoisitko sinä, että mistä meidän ainakin kannattaisi aloittaa, että mitkä ovat niitä tärkeimpiä palveluja tämmöisissä perheissä?
Mukava olla täällä ja ihana kuulla tämä teidän tarina ja miten hyvin teillä on tämä niin kuin sujunut. Ja että on todella, niin kuin, todella aktiivinen niin kuin arki. Näinhän tilanne valitettavasti niin kuin kaikilla ei ole. Ja diagnoosi saattaa olla niin kuin, tosi pysäyttävä tekijä. Ja silloin, niin kuin tekin ilmaisette, että ei ehkä niinkään olla saatu sitä tietoa. Mutta haasteena on myös se, että ei ehkä osata myöskään pyytää sitä tietoa. Ja se on ehkä semmoinen, johon kannattaisi, niin kuin, joihin meillä on vielä niin kuin, paljon työtä niin kuin, tehtävänä, että kaikilla on oikeus tähän niin kuin, samanlaiseen niin kuin, tietoon. Ja harrastukset ovat kuitenkin todella iso osa niin kuin, elämää ihan diagnoosista myös niin kuin, riippumatta. Ja myös muistisairaana, niin se pitäisi olla kuitenkin ihan oikeus saada niin kuin jatkaa sitä totuttua elämää ja myös palveluiden pitäisi niin kuin mukauttaa siihen.
Jos ihan tämmöisen yhden kysymyksen kysyy, että kuvitellaan meitä omaisia ja sairastuneita, niin mihin meidän kannattaisi siinä diagnoosin jälkeen, kun palataan kotiin, mistä sitten se ollaankaan kuultu, niin mihin ottaa yhteyttä ensin, jos haluaa tietoa ja että mistä tulen saamaan apua?
Kyllä, eli omaan kuntaan, niin kannattaa olla, siis voi olla ihan niin kuin omaan terveyskeskukseen niin kuin yhteydessä. Ja sieltä sitten se on todellisuus, että eri kunnissa toteutetaan näitä palveluita hyvin eri tavalla. Eli, mutta terveyskeskuksesta pitäisi kyllä saada se tieto, että mistä saa sitä lisätietoa. Ja myös tehdään niin kuin usein tämmöinen palvelun tarpeen niin kuin arvio, niin palvelutarpeen niin kuin arvioinnissakin, niin pitäisi tämä niin kuin, nämä harrastukset, jotka usein tuo sitä niin kuin elämänlaatua ja niin kuin tärkeää sisältöä ja merkityksellisyyttä siihen niin kuin elämään. Vaikka onkin diagnoosi niin kuin muistisairaudesta, niin miten kaikki niin kuin nämä kuitenkin pitäisi niin kuin saada jatkua.
Onko pitääkö se paikkansa, kuten kuulin, että omainen ei voisi pyytää sitä palvelun tarpeen arviointia, vai voiko? Mä ymmärsin, että sen saa sitten, että se on pakko tehdä, jos vaikka sairastunut omainen olisi yli 75-vuotias. Mutta mikä tässä on se oikea tilanne? Kuka sitä voi pyytää?
No periaatteessa niin kuin diagnoosi pitäisi olla itsestäänselvä siihen, niin kuin syy siihen, että tehdään automaattisesti palvelun tarpeen arvio.
Mä sain sellaisen vastauksen oman läheiseni kohdalla, että hän on fyysisesti liian hyvässä kunnossa, vaikka hänellä on muistisairaus, mutta sitten hänen 75 vuotta oli sitten se tekijä, joka mulle sanoittiin, että okei, siinä tapauksessa se on pakko tehdä. Mutta mennään näihin palveluihin. Onko niin, että ainakin kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta avusta pitäisi aloittaa? Onko ne tärkeimmät?
No, kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu, niin se on kyllä, jokaisella pitäisi olla siihen niin kuin oikeus.
Tiesittekö sen, Kaija Seija?
No, kyllä mun mielestä mä siitä kuulin silloin, kun mä olin siellä luennolla, mutta niin, mutta ei me sitä sitten olla kyselty, kun me ollaan pärjätty omin voimin.
Ja varmasti se on se toivekin, että ne, jotka pärjää, niin pärjäävät omin voimin, mutta, mutta meidän on ihan hyvä todeta minäkin läheisenä, että en minäkään ole näistä tietoinen.
Kyllä, ja sitten niinku haasteena voi myös olla se, että se diagnoosin saanti saattaa olla niinku, siis aika lamauttavakin monelle, ja ei osata pyytää näitä. Niin eihän järjestelmän myöskään pitäisi niin kuin perustua siihen, että omaiset tai asiat koskevat niin kuin joutuvat pyytämään sitä apua, vaan kyllähän se pitäisi olla niin, kuin niin, että saa sitä tietoa, koska se tilanne saattaa olla siinä vaiheessa vähän elämä heittää niin kuin kärryn pyörää, niin että sinulle annetaan automaattisesti sitä tietoa. Tai ainakin sinulle kerrotaan, mistä voit saada sitä tietoa, kun kaipaat sitä.
Mä oon kerännyt vähän tällaisia ennakkoluuloja ja luuloja, joita jopa näiden palvelun tarjoajat ovat niin kuin ilmaisseet. Ensimmäinen niistä on tämmöinen lause, kiinnostaa Kain ja Seijan kommentti. Eihän muistisairaat harrasta enää. Mitäs ajatuksia herää?
No, kyllä, varmasti harrastaa, jos vaan on kunto vielä sellainen, että pystyy liikkumaan ja niin ihan varmasti harrastaa.
Mitäs Kai?
Samma juttu.
Samma juttu.
Harrastetaan niin kauan kuin jalka nousee. Hyvä. Ja tasapaino hyvä.
Loistavaa. Tässä sitten terveisiä.
Siis niin. Hiidossa ja sykelis, mitä minä pystyn tänä päivänä, ja vähän jalkoja ja punttia nostaa, niin siihen menee, se on se hyvä.
Just näin. No sitten on tämmöinen epäkohta, että kunta, joka siis näitä palveluja järjestää, niin kunta tiedottaa meille kyllä näistä kolmannen sektorin, eli eri järjestöjen palveluista, mutta sitten me ei oikein saadakaan sitä tietoa, että no mihin niihin sitten käytännössä oikeasti voi osallistua. Onko näin, Sofi?
Joo, ja miten se niin kun, siis siitä niin kun todella hienoa, että moni kunta niin kun kertoo kyllä hyvin niin kuin näistä mahdollisista palveluista ja toiminnoista, ja, jotka on runsaasti niin kuin saatavilla. Mutta niin kuin tekin niin kuin tässä kerrotte, että joo, että kun liityitte niin kuin muistiyhdistykseen, niin sit siellä kautta käytiin niin kuin luennoilla ja siellä tuli sitä tietoa, mikä on todella mahtavaa, mutta sehän on kuitenkin vaatinut teiltä sen, että olette löytänyt niiden palveluiden niin kuin piiriin. Ja kaikille tämä ei ole mahdollista niin kuin etsiä sitä tietoa, ja voimavaratkaan ei ehkä niin kuin riitä siihen, vaan että siinä tarvitsisi ehkä enemmän niin kuin tätä, että näitä palveluita on tarjolla, ja tällä tavalla sinulla on mahdollisuutta päästä niiden piiriin ja päästä tänne niin kuin mukaan.
Täydellisessä elämässä sitä toivoisi. Tiedän, että tämä ei varmaan mahdollista, että joku soittaisi meille päin, omaisille päin, tai no, ehkä myös sairastuneelle päin, mutta se nyt ei ole varmaan mahdollista, mutta sehän olisi aivan ihanaa siinä tilanteessa, kun on tosi kuormittunut.
Sitä mä vielä kysyisin, että kuinka huonokuntoinen pitää olla, että saa niitä palveluja, että jos tämmöisessäkin tilanteessa niin kuin me ollaan, niin minulla on sellainen käsitys, että meille niitä ei myönnetä. Niin kuin, joo.
Kyllä, no tässä on ehkä se haaste, että kunnat niin kuin eri tavalla niin kuin myös itsenäisesti luokittelee niin kuin näitä, mutta nyt jos mietitään kolmannen sektorin palveluita, niin nehän kuuluvat kyllä niin kuin kaikille ihan kunnosta ja toimintakyvystä niin kuin riippumatta. Mutta sitten todella niin kuin on nämä kevyemmät palvelut ja sitten on vähän tehostetummat palvelut ja sitten on, mitä kyllä vähän ikävästi puhutaan, niin kuin raskaat palvelut, niin sitten kunnat usein tekee itsenäisesti määrittää, että mitkä on ne eri mittareiden raja-arvot, että palveluiden piiriin pääsee.
Mä ajattelen sillä tavalla, että tulevaisuudessa, kun tässäkin kun katsotaan kaita, jolloin diagnoosi ja supermies ja urheilee ja aktiivinen ja sosiaalinen piirte, että tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan enemmän niitä kevyitä palveluita, joilla sitä elämän voimaa ja elämän halua ja hyvinvointia lisätään. Ja nyt tuntuu, ja tämä ei ole fakta, vaan minun tuntemukseni, että painopiste on niissä raskaissa palveluissa tai siellä niin kuin jotenkin, että ylipäätään pääsee liikkeelle. Onko tämä mun ajatus virheellinen?
Valitettavasti ei. Mutta kyllä, että nyt näistä kevyemmistä niin kuin palveluista ja näistä niin kuin kaikille kuuluvista, niin ne hyvin vahvasti kyllä tällä hetkellä painottuu sinne kolmannelle sektorille.
Eli järjestöille.
No. Ja, ja sitten ihan tuli mieleen tästä sun kommentista myös niin kuin ihan tämä taloudellinen puoli, että kun ollaan niin kuin kuitenkin niin monessa niin kuin eri yhteydessä todettu, että miten aktiivinen arki, sosiaalinen elämä, hyvä liikuntakyky niin kuin siirtää sitä tarvetta siirtyä sinne raskaimpien palveluiden niin kuin piiriin, niin totuus on, jos ajatellaan pitkäjänteisesti, niin se säästää myös valtavan määrän rahaa.
No miten Sofi, onko minulla mahdollisuus, kun ei kukaan muu ole todettu Alzheimer-sairaus, onko minulla niinku, minkälainen anomus yrittää saada taksikuljetus kunnalta tai esimerkiksi Espoon kaupungista?
Muistisairaana kuuluu sosiaalihuolto niin kuin lain alle, ja sosiaalihuoltolain mukaan on oikeus kuljetuspalveluun.
Hyvä.
Käydään läpi semmoinen omaisen näkökulmasta aika vaikea vyyhti, jossa näitä palveluita tuotetaan ja käsitellään. Ja tässä kysynkin niin kuin sitten Sofiin apua, että kunnat siis järjestävät näitä muistisairaiden ihmisten ja läheisten palveluita hyvinkin vaihtelevin tavoin. Joissakin kunnissa ne palvelut toteutuvat terveyspalvelujen alla, toisissa ne on sosiaalipalveluiden alla, kolmansissa ne saattavat olla osa terveyspalvelujen ja osa sosiaalipalvelujen alla. Ja sitten on vielä tällaista, että osassa kunnissa on muistihoitaja, osassa on muistikoordinaattori, osassa on molemmat, mutta osassa vielä tänäkin päivänä ei ole muistiasioihin ja palveluihin keskittynyttä toimijaa ollenkaan. Niin tämähän on aika vaativa tilanne. Toki omaiset ei mene niin kuin tähän tietenkään niin kuin oteta kantaa, tai meille se on ihan sama niin sanotusti, että missä ne palvelut on, kunhan me saataisiin niitä jokseenkin niin kuin helposti käsimme. Mutta mitä ajatuksia, Sofi, sulle tästä nyt herää? Sä joudut tätä vyyhtiä tutkimaan ja olemaan siitä jollain tavalla perillä.
Kyllä, ja tilanne tosissaan on juuri tämä, että se vaihtelee kunnasta toiseen, miten palvelut on järjestetty.
Ja sitten jos tätä vyyhtiä vielä sitten, uskomatonta kyllä omasta näkökulmastani, että sitten on vielä vanhuspalvelut, tämmöinenkin nimike tähän päälle. Ja vanhuspalvelut ei palvele nuorempia muistisairaita ihmisiä ja heidän tarpeitaan, ja siis työikäisiähän on 7000 Suomessa. Noin, alle 65-vuotiaita, kyllä. Ja he eivät ole sitten tämän parissa. Ja jotta emme vielä olisi vyyhtiä avanneet, niin sitten on vielä tämä vammaispalvelulaki. Vammaispalvelulaki tarjoaa tukia kattavasti, mutta jos yksilöllä todetaan muistisairaus, niin hän siirtyy automaattisesti vanhuspalveluiden alle. Iästä ja tuen tarpeesta riippumatta. Nyt tässä vaiheessa ihan oikeasti mä alan pudota kärryillä. Eli aika sanoa Sofille, että mitä tämä tarkoittaa.
Ja onhan todellisuus se, että tässä meillä on kyllä aika byrokraattinen viidakko. Ja vielä se, että toteutetaan eri tavalla eri kunnissa, niin pitää kyllä todella ottaa niin kuin asioista selvää kunnittain. Eli miten palvelut niin kuin toteutetaan niin kuin tässä kyseisessä kunnassa. Ja niin kuin tuossa sanoit, että on kuitenkin noin 7000 työikäistä muistisairausdiagnoosin niin kuin saanutta. Ja siinä on kyllä valtava haaste, jos he automaattisesti siirtyy sitten vanhuspalveluiden alle ihan vaan koska diagnoosi. Mutta eihän vanhuspalvelut palvele heitä millään tavalla, koska vanhuspalveluissa ei ole järjestelmää, joka palvelus heidän elämäntilannetta.
Mä oon ymmärtänyt, että kuljetuspalvelujen saamisessa erityisesti muistisairailla on paljon vaikeampaa kuin ovatko he nyt sitten vanhuspalvelujen alla muutkin vai vammaispalvelulain alla, jos ei ole muistisairautta vaan jokin toinen, vaikka fyysinen sairaus tai näin, niin muistisairas, joka ehkä helposti kuitenkin eksyy, niin ei kuitenkaan saa näitä kuljetuspalveluja yhtä helposti. Mites tämä menee?
Näin se kyllä valitettavasti monessa kunnassa on. Ja jopa niin, että ihan siis, että kuntarajasta niin kuin toiseen, että jos sä asut sillä puolella, niin saat vaikkakin hyvin rajoitetun niin kuin määrän näitä matkoja, mutta saat kuitenkin jotain, mutta jos sä asut rajan toisella puolella, niin et saa ollenkaan, vaan sit lasketaan, että sun pitäisi pystyä bussilla niin kuin liikkumaan, vaikka samalla niin kuin ollaan kuitenkin todettu ja tiedetään, että se ei välttämättä ole sit enää turvallista. Siinä todella kuitenkin kyllä haaste, että kuka on sitten oikea ihminen kertomaan, että missä se raja menee, että milloin se on turvallista ja milloin ei. Se on vähän niin kuin enemmän sit eettinen kysymys. Mutta se valitettavasti se aiheuttaa kyllä, että eriarvoisen aseman niin kuin riippuen siitä, missä kunnassa asuu.
Liikutko sä kai yksin kotikunnassasi Espoossa tai Helsingissä? Miten, löydätkö sä paikasta toiseen?
Joo, kyllä.
Okei, sä oot taksikuski.
Joo.
Osaat kadut.
58 vuotta, niin kyllä. Tulee mieleen, joo, mutta sanotaan näin, että eilen tuli just jääkiekosta tämä Jyrki Pihlajalinnassa, kun testaa, niin minä kävin monta vuotta testaamassa itteeni siellä. Ja hän sanoi minulle silloin kerran, että olisiko se parempi vähän, että kun sä meet, jos mä menen Paloheena tai sitten menen Oittaalla, siellä on niin paljon ihmisiä ja hiihtäjä, että ei siellä ole varaa. Mutta kuitenkin, että jos menee pitkiä matkoja mettässä, niin parempi olla kaveri mukana, kun tulee tähän ikään.
Nimenomaan. Mitä sä, Seija, jos ajattelet teitä pariskuntana ja Kaita, niin mitä arvelet, että mikä olisi se ensimmäinen apu, jota mielellä ottaisitte vastaan vai tarvitaanko sitä ollenkaan?
No tässä vaiheessa mä en oikein osaa sanoa, mikä se ehkä olisi, mutta jos nyt ajatellaan jotenkin pidemmälle, niin mutta kun sitä nyt ei tiedä, kuinka tämä sairaus etenee, mutta se, että kun Kaiju on niin liikkuva ja mä itsekin haluaisin liikkua, että jos tulee semmoinen, että mä en voi häntä jättää yksin kotiin, että hän lähteekin sieltä karkailemaan tai jotain vastaavaa, niin ehkä jotain tämmöistä, että mä pääsisin sitten kuitenkin itsekin omiin harrastuksiin, mutta tämä nyt on vaan, koska tilanne ei ole ollenkaan semmoinen tällä hetkellä, että en oikein osaa sanoa.
Mitä apua se olisi, Sofia? Onko semmoiseen tilanteeseen?
No se on sit siinä vaiheessa. Todennäköisesti sinä toimit omaishoitajana.
Okei.
Ja silloin meillä on myös laki, eli omaishoitajan vapaa. Ja nämä on lakisääteisiä niin kuin vapaita ja lomia, jolloin tulisi sit siihen astuisi niin kuin sisään tämä henkilökohtainen apu Kaijenin kohdalla. Tosissaan niin kuin tällä hetkellä järjestelmä valitettavasti on tosi riippuvainen siitä, että ihmiset pyytävät sitä apua tai vaativat sitä apua. Samalla kun me tiedetään, että me suomalaiset ollaan kyllä aika huonoja pyytämään apua. Valitettavasti niin kuin pitkässä juoksussa tämä voi oikeasti mennä ihan siihen asti, että tapahtuu jotain tosi ikävää tai tosi vaarallista ennen kuin pääsee palveluiden piiriin. Niinpä tämä on myös ihan riskitekijä.
Onko olemassa Suomessa nyt kuntaa? Ei, jos se on jotenkin asia, jota ei voi sanoa, niin ei sanota, mutta onko olemassa jotakin kuntaa, jossa nämä asiat olisi tosi hyvin järjestetty?
On montakin kuntaa, jossa hoidetaan tiettyjä osa-alueita todella hyvin. Sitten jos voitaisiin näitä vahvuuksia vielä yhdistää, niin se olisi aivan mahtavaa. Mutta on kyllä monta hienoa niin kuin esimerkkiä myös toteutuksista.
Mitä täytyy tapahtua, että kunnassa asiat on hyvin? Onko siellä joku tulisielu tai joku, joka näkee tämän kokonaisuuden ja laittaa sen toimimaan vai?
On varmaan siis sitä tulisielua, on sitä osaamista, on sitä ymmärrystä ja on sitä näkemystä, että tämä on oikeasti, muistisairaan ihmisten määrä kasvaa, siitä me ei päästä yli eikä ympäri ja me ei voida enää sulkea silmät, että heille kuuluu palveluita, heissä on valtavasti resursseja. Heissä on valtavasti osaamista ja se ei häviä muistisairausdiagnoosin.
Onko olemassa kuntia, joissa asiat on tosi huonosti?
Valitettavasti niitäkin on.
Voi vaan toivoa nyt, että emme asu niissä kunnissa. Jotta ei kuvitella, että olisi niin kuin kuitenkin sitten lopulta helppoa, niin on vielä sellainenkin asia, että muistisairaan kohdalla ainakin pitäisi käydä läpi se, että on haettu eläkettä saavan hoitotukea. Kuulostaako tutulta Seija ja Kai?
Ei ollenkaan.
Mitä Sofia sanoo tähän? Mistä se haetaan?
Se haetaan Kelalta, mutta ehkä mun ensimmäinen reaktio on, että voi itku. Koska se kyllä kuuluu.
Onko se niin, että sitä ei saa takautuvasti?
Sitä saa vissiin puoli vuotta takautuvasti.
Itselläni on semmoinen hämärä mielikuva Kelan kanssa käydystä keskustelussa netissä. Ja omalla läheiselläni taitaa tämä olla, mutta kuvastaa myöskin, että mä en edes pysty 100% varmasti sanoa, että onko kyseessä niin kuin juuri tämä hoitotuki. Todennäköisesti oli. Ja voisin heti sanoa, että joku ystävällinen sielu on sen matkan varrella sanonut, että katsothan, että tämä on haettu. Ja tähän on sitten vielä kohta B, ja että onko tähän maksuluokkaan mahdollisuus saada korotusta. En ole hakenut ainakaan itse mitään korotuksia tähän, enkä edes tiedä, mitä ne korotukset ovat.
On kyllä varmastikin enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että juu, että ensimmäisellä hakemuksella niin tulee se matalin.
Ja mikä sitä voisi nostaa?
No se riippuu sitten niitä palvelutarpeen niin kun määrästä.
Aivan.
Mut ne luokittuu niin kun kolmeen eri luokkaan ja ne on kyllä hyvin selkeästi niin kun Kela ilmaissu. Valitettavasti ne ei ehkä ihan aina toteudu, mutta niihin vedoten niin on muistisairaana on oikeus tähän hoitotukeen.
Kuulostaako siltä, että haette?
No en tiedä, joo, mutta et siis se on kuitenkin eri kuin omaishoitajan tuki.
Tai on, on. Se on ihan niin kuin hoitotuki.
Okay.
Eli koska se niin kuin diagnoosi aiheuttaa kuitenkin tiettyjä kustannuksia, niin kuin lääkkeitä ja mahdollisesti palveluita. Ja joillakin voi olla siis liikuntaan niin kuin apuvälineitä, jollain voi olla ruokailuun liittyviä, keliakiakin on yksi tällainen. Sitten niin kuin ruokakustannuksetkin kasvaa. Korvaamaan ikään kuin näitä kustannuksia.
Riippuuko se eläkkeen suuruudesta? Onko siinä joku raja, että vai?
Ei. Eivät ole riippuvaisia toisistaan. Ne on kaksi täysin eri tukimuotoa.
En todellakaan ole tiennyt, että ehkä sitä voi alkaa kysellä.
Voiko sen hakea netissä? Koska mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon
hakemuksen voi tehdä kyllä netissä, mutta se vaatii, niin kuin liitteenä vaatii lääkärin B-lausunto.
Ja sehän teillä esimerkiksi on.
Kyllä.
Nyt ei auta, kun vaan painaa päähän sana hoitotuki ja Kela. Mä oon sitä ikäpolvea, joka iloitsi paljon, kun tuli esimerkiksi Applen puhelimen iPhonein tämmöiset yksinkertaiset ohjeet. Ymmärrettiin, että ihmiset ei jaksa lukea 10 sivua käyttöohjeita, vaan asiat pitää kertoa selkeästi. Niin näiden asioiden kohdalla todella kaipaa sitä, että on jotenkin 1, 2, 3, 4, 5 ja sitten niin kuin mahdollisimman vähäsanaisesti, mutta suoraan kerrottu, mitä kannattaa tehdä. Ja se ei tarkoita sitä, että vastaanottajan ymmärryksen kyvyssä olisi jotain niin kuin heikkoutta, vaan sitä, että esimerkiksi diagnoosin hetkellä on tosi kuormittunut ja ei välttämättä jaksa opiskella ja kaivaa ja soittaa eri instansseihin. Että kyllä mun mielestä ainakin kuulostaa aika hurjalta, jos jossakin kunnassa ei ole muistiasioihin keskittynyttä toimijaa ollenkaan.
Kyllä, ja kyllä se tulevaisuudessa se kyllä tulee sitten näkymään valitettavasti, koska se on kuitenkin tosiasia, josta me ei päästä.
Palataan vielä tuohon henkilökohtaiseen apuun, joka on siis merkittävä kunnan palvelu, joka ei toteudu täysin muistisairaiden kohdalla. Niin onko siinä myös sitten taustalla sitä väärää käsitystä, että muistisairaus ei olisi fyysinen aivosairaus, joka vaikuttaa toimintakykyyn aivan kuten muutkin vammaispalvelulain mukaisesti luokiteltavat sairaudet?
Tässä on varmaan yksi niin kuin niitä syitä on se, että vaikka me tiedetään, että muistisairaus ei ole osa ikääntymistä, se ei kuulu ikääntymiseen.
Se ei ole normaalia ikääntymistä.
Ei ole.
Korostetaan nyt tätä.
Niin silti jotenkin tässä asiassa se niin kuin kääntyy toistepäin.
Eli virheellisiä käsityksiä tästä on edelleen.
Kyllä.
No, mites sitten, kun itsekin sanoin, että oman läheisen kohdalla jotenkin apuun tuli se, että hän oli 75. Eli sen ikänsä puolesta voisi sit saada sen palvelutarpeen kartoituksen, niin olen ymmärtänyt, että tämä 65 ikäkin jotenkin pyörii tuolla palvelujärjestelmässä. Mitä se 65 vuoden ikäraja niin kuin tarkoittaa?
Voi kun osaisin tuohon vastata.
Että onko helpompaa saada apua, jos on alle 65-vuotias?
On tietyllä tapaa, kyllä. Mutta mistä tämmöinen haamuraja on ilmestynyt, niin se on, sitä voi vaan arvailla, mutta turha sitä on arvailla, koska me ei tiedetä. Mm.
Jos sä saisit, Sofi, jotain toivoa tästä järjestelmästä, saisit vapaat kädet ja sulla olisi rajaton määrä rahaa, niin mitä sä haluaisit tässä aluksi muuttaa meidän niin kuin ihan Suomessa tapaamme tehdä jotakin? Et mikä muutos helpottaisi kaikkia ja hyödyttäisi omaisia ja sairastuneita?
No siinä on kaksi asiaa. Eli pitäisi saada selkeys tähän, niin se olisi kaikille palveluntarjoajillekin huomattavasti paljon helpompaa. Sitten toinen on se, että me ollaan kaikki yksilöitä, niinpä myös palveluiden pitäisi olla yksilöllisiä.
Luuletko, että se on mahdollista lähitulevaisuudessa?
On mahdollista, kun halua löytyy.
Kysymys on toki haastava Seijalle ja Kaille nyt, kun te olette hyväkuntoinen ja aktiivinen pariskunta ja nämä asiat on ehkä teillä vasta edessä, mutta nyt jos te mietitte sitä tulevaisuutta ja sitä, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu, niin mitä toiveita teillä olisi, että miten te toivotte, että se mahdollinen avun hakeminen sitten jonain päivänä tapahtuisi?
No, että se olisi helppoa ennen kaikkea sitä. Ja sitä jotain selkeyttä, niin kuin Sofia sanoi, että...
Toivotko sä, että olisi semmoinen järjestelmä, että sinuun tai teihin päin otettaisiin yhteyttä?
No sehän olisi aivan ihana. Kyllä.
Onko se, Sofi, muuten, siis me puhuttiin hetki, mutta olisiko se teoriassa mahdollista?
Miksi ei olisi?
Mitäs Kai?
Kyllä Kai.
Kyllä Kai. Onko Kailla Kai terveisiä, että hyväkuntoisella Kailla, että joo, mitä sä haluaisit?
Ei, jos tämä edelleen tämä minun sairaus, niin sitten jos tulee paha, niin olisi hyvä palvelu. Se on kaikki ajoa.
Kuulostiko sun mielestä hyvältä se, miten Sofi sanoi, että olisi yksilön huomioon ottava palvelu? Että siellä olisi palvelu, joka sopisi just Kaille.
Kyllä.
Ja sehän me ollaan tässä nähtykin, että muistisairas ihminen toden totta voi olla nuorempi tai vanhempi ja aktiivinen ja toinen urheilee, toinen harrastaa kulttuuria, toinen ei välttämättä harrasta. Että kun diagnoosien määrä on kasvanut ja me eletään pidempään, niin opittaisiin myös se, että me ei totisesti olla samasta puusta ja sairauksiakin on, ei todellakaan vaan se Alzheimer, vaan lukuisia. Niin.
Juuri näin.
Toivottavasti se otetaan tulevaisuudessa myös sitten tämän sairauden osalta huomioon. Erinomainen keskustelu. Kiitos kaikille, kun olitte selventämässä tätä asiaa ja kiitos Sofiille, kun avasit tätä vyyhtiä meille ja toivotaan, että tulevaisuudessa tämä selkeytyy ja me saadaan yksilöllistä hoivaa. Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä podcast on muistiaktiivien toteuttama. Muistiaktiivit on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmä Muistiliitossa. Ja Muistiliitto taas on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Muistiaktiivien tehtävänä on kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ja niitähän riittää. Muistisairauteen sairastuu joka vuosi 14 500 suomalaista. Maailmanlaajuisesti on yli 50 miljoonaa eri muistisairausdiagnoosin saanutta, ja tämän luvun ennakoidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joka kolmas sekunti joku saa muistisairausdiagnoosin.